Albinus clamat. Ornamenta! Ornamenta feminarum! Ornamenta! Emite ornamenta! Ludea consistit, oculusque ad tabernam Albini vertit. Ludea tabernam aspicit. Medus non consistit, neque tabernam aspicit. Ludea. Consiste mede, aspice illam tabernam. O quam pocra sunt illa ornamenta! Ludea tabernam Albine digito monstrat. Medus se vertit, tabernam videt, cum Ludea ad tabernam adit. Medus et Ludea ante tabernam consistunt. Albinus eos salutat et Margaritas in linea ante oculos Ludeae tendet. Albinus Ludeae Margaritas ostendit. Albinus. In hoc ornamento vagenti Margaritae magnae sunt. None pocrae sunt hae Margaritae? Medus. Amica mea multas Margaritas habet. Ludea. In hac tabernam multa alia ornamenta sunt. Albinus iis tres annulos sine gemmis ostendit. Aspicite hos annulos, none hi annuli pocri sunt? Medus et Ludea annulos aspiciunt. Ludea. In his annalis gemmae nullae sunt. Medus Albinum interrogat. Quot numis constat annulus in quo gemma est? Albinus medo annulum gammatum ostendit. Albinus. Hic annulos centam numis constat. Medus. Quid? Albinus. Pretium hoius annuli est centum sestertii. Medus. Centum sestertii? Id magnum pretium est. Albinus. Emo, parvum pretium est. Aspice hunc annulum. In hoc annulo magna gemma est. Tanta gemma sola octoquinta sestertiis constat. Medus. Num annulus sine gemma vaginti tantem sestertiis constat? Albinus non respondit. Medus, qui alium annulum gammatum post Albinum videt. Hic annulus poker non est.
Quot sestertiis constat illa annulus?
Albinus.
Qui annulus?
Medus. Illa, post te. Quantum est pretium illius annuli? Medus annulum post Albinum digito monstrat. Albinus.
Illa quoque annulus centum sestertiis constat. Pretium illius annuli tantum est quantum hoius. Sed amica tua hunc annulum amat. Non illum.
Ludea annulum gammatum ante oculos tenet. Ludea. O quam pulchrum hoc ornamentum est! Illud ornamentum non tam pulchram est quam hoc, nequa illa gemma tanta est quanta haec. Medus. Tanta gemma ad tam parvum annulum non convenit.